Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut omonesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia omopyykinpesuaineita. Omocolor. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Asenne Studio.
Tämä on Mimmit sijoittaa -podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
Life is life.
Na-na-na-na-na. Tervetuloa Mimmit sijoittaa -podcastiin.
Tervetuloa. Ihanaa, että olet löytänyt taas linjoille.
Täällä on Hanna Tikander.
Ja Pia-Maria Nikström.
Ja
pian myös pari muuta sijoittajaa.
Seminuorta sijoittajaa.
Mun mielestä se on hauskaa, koska kyllähän mekin ollaan nykyään seminuoria sijoittajia.
Niin ollaan, mutta mun mielestä oli tosi ihanaa, kun mun terapeutti viime viikolla sanoi mulle, tosi silleen pahoitellen, että niin Hanna, kun täytyy kuitenkin sanoa, että sä oot vielä tosi nuori.
Oi.
Ja se tuntui ihan tosi, tosi ihanalta. Mä oon 29, mutta mä oon siis tosi nuori.
Niin.
Elikkä mä en itse laske itseäni vielä seminuoreksi sijoittajaksi, vaan tosi nuoreksi.
Tosi nuori sijoittajaksi. Joo, just näin. Mutta siis meillähän on hauska yhteys seminuoriin sijoittajiin, tai siis Janiin, joka on yksi hosteista.
Jani Junnila.
Kun siis ei meillä varmaan ikinä kerrottu tätä, enkä mä usko, että Jani välttämättä tätä edes itse tietää.
No mä en usko, mutta joo, Janihan on niin kuin yksi syy, miksi Mimmit sijoittaa -podi on olemassa.
Niin, tai siis Janihan keksi tämän koko homman.
Niin, okei, no jos siis nyt halutaan antaa kaiken krediitin Janille, niin annetaan vaan.
Tarina menee siis niin, että vuonna 2019, niin mehän järkättiin siis paljon tapahtumia. Meillä oli varmaan viikoittain joku Mimmit sijoittaa -tapahtuma jossain.
Varmaan viikoittain kaksi tapahtumaa.
Joo, eli kysyntä oli suuri ja aina kävi niin, että oli ihmisiä, jotka olisi halunnut tulla, mutta ei mahtunut paikalle.
Parhaimmillaan tai pahimmillaan yli 4000 ihmistä. Mun täytyy aina lisätä se näihin, koska se oli jotenkin aivan absurdia.
Mutta yhden näiden tapahtumien jälkeen, niin yksi nainen tuli juttelemaan meille sitten sen setin jälkeen ja sanoi, että tässä on mun puolison käyntikortti. Että soittakaa silleen, että silloin olisi teille jotain asiaa.
Mehän soitettiin.
Joo, me otettiin käyntikortti käteen ja siinä luki Jani Junnila. Me soitettiin ja mentiin tapaan Jania. Ja Jani teki siis silloin teki edelleenkin podcastien parissa töitä ja ehdotti sitten, että mitä jos te perustaisitte tällaisen Mimmit sijoittaa -podcastin.
Mm.
Ja siitä se sitten lähti.
Mutta me alettiin sitten vähän kartoittaa ja me oltiin kaksi hyvin yrittäjähenkistä, intohimoista sijoittamisesta puhuvaa henkilöä liikenteessä silloin, niin me lähdettiin sitten kilpailuttamaan
tuotantoyhtiöitä. Ei päädytty sitten silloin Janin kanssa yhteistyöhön, mutta nykyäänhän me tehdään Janin kanssa hommia.
Kyllä Maara.
Joo, tietovatko, hyvää kannattaa odottaa.
Joo, tietovat vihdoinkin kohdanneet.
Mutta sellainen yhteys päivän vieraisiin.
Mm. Hei, mulla on itse asiassa toinen yhteys toiseen vieraaseen.
No.
Toinen seminuorista sijoittajista on Joel Jolle Harkimo.
Mm.
Joo, ja hänhän on myös Sipoosta.
Aivan.
Kotoisin. Ja Jolle ei siis varmaan muista mua, mutta mä muistan todellakin sen, koska se oli silloin mua pari vuotta vanhempi sipoolainen nuori.
Ja
mehän kuljettiin Sipoossa kouluihin koulubusseilla, Jolle kävi sitä ruotsinkielistä koulua ja mä kävin sitä suomenkielistä koulua. Ja me istuttiin hyvin usein samassa koulubussissa.
Istuiko Joel siellä takapenkillä ja piti ääntä?
Itse asiassa oli minä ja mun ystävä Jemina. Joka istui takapenkillä pitämässä ääntä. Mutta joo, sen pituinen tarina sitten se. Mutta Sipoo yhdistää.
Hei, ennen kuin me otetaan vieraat studioon, niin pakko vielä sanoa, että ensinnäkin, jos te ette ole kuunnellut viime viikon jaksoa, niin kuunnelkaa se. Se oli mun mielestä niin kuin ehkä jo yksi tämän tuottarin mun lemppareista.
Ja yllättävin jakso.
Joo. Ja me puhuttiin siis firettäjä, sijoittaja Esa Juntusen kanssa, joka on juuri julkaissut kirjan Viisas sijoittaja.
Ja se kirjahan löytyy myöskin tästä samasta sovelluksesta, mistä nyt kuuntelet tätä podcast-jaksoa, eli kirja löytyy Podimosta.
Kyllä, että jos sen haluaa sieltä kuunnella, niin lämmin suositus.
Käykää ottamassa kuunteluun tämän jakson jälkeen.
Joo.
Otetaan studioon seminuoret sijoittajat.
Mm.
All right. Meillä on nyt podcast-studiossa 4 seminuorta sijoittajaa.
Ihanaa.
Mutta siis seminuoret sijoittajat podcast-kaksikko Joel Harkimo ja Jani Junnila. Tervetuloa.
Kiitos. Tosi nastaa olla täällä. Me ollaan teidän suuria faneja.
Kuin myös.
Joo, ja musta tuntuu, että tätä on yritetty joskus aikaisemminkin ja nyt se vihdoin tapahtuu.
Nyt se tapahtuu. Miten teillä menee?
Menee oikein hyvin. Vähän on nyt kiirettä, kun on taas vaalit alla ja nyt alkaa se niin kuin kaikista fyysisin. Että vaikka tässä rupeaa olemaan jo aika puhki, niin nyt pitäisi vielä jaksaa painaa toi loppu.
Miltä sun päivät on niin kuin konkreettisesti näyttänyt?
No ihan hirveet sekoilua. Siis kalenteri on niin kuin sinänsä tyhjä, että jotain vaalitapahtumia on siellä täällä, mutta sitten loppuaikahan on sitä luukuttamista tai kadun flaikkujen jakamista tai somen tekemistä. Tai niin kuin, että kyllä yhtään ei ole ylimääräistä aikaa, mutta sitten aamulla kun herää, niin ei ole ihan varma, mitä kohta lähtee tekemään. Et se on vähän semmoista, no sekoilua.
Voisin lisää vielä tuohon, että syksyllä sua ei saanut oikein millään kiinni. Nyt sut saa kiinni ja sä oot ihan levollinen ja sut saa vastauksia. Mun mielestä toi näyttäytyy, että sä oot paljon järjestelmällisempi kuin aikaisemmin.
No se voi olla joo. Se voi olla joo, mutta kyllä ollut. Syksy oli paha, mutta nyt on hyvä positiivinen meininki.
No mites Jani, mitä kuuluu?
No tällaista pienen lapsen arkea. Itse en ole pieni lapsi, mutta meillä on sellainen.
Mä ajattelin just, että tämmöistä pienen pojan arkea tässä.
Et, tosi siistiä, että 13 kuukautta se on nyt ja siellä se temmeltää kipeilee kaikkialle, niin on siinä niinku tekemistä. Nyt me ollaan oltu just vähän äänimaissa, kun ollaan oltu vähän kipeä, mutta se on ollut haastavaa. Tietysti kipeä lapsi ja kipeä itse, mutta tosi hyvä fiilis nyt, kun tuolla paistaa aurinko. Ja me haltiin siis viime vuosi Portugalissa perheen kanssa, ja johon te nyt olette ilmeisesti lähdössä. Aika kiva. Niin kyllähän se oli aika shokki tulla Suomeen tammikuun puolivälin jälkeen, kun oli mitä oli toi keli. Saa pukea haalareita itselleen ja lapselle, niin kovaa hommaa. Et odotan kyllä kesää.
Hei, te pääsette heti alkuun vastaamaan meidän Mimitsi ottaa ystäväkirjaan.
Ihanaa.
Oletteko te valmiita?
Milloin sä oot jolle vastannut ystäväkirjaan viimeksi?
Jaa, en muista.
Joo, en mäkään ihan hetki.
Oliko teillä ystäväkirjat?
No kai joskus ala-asteella ollut joku semmoinen. Meillä oli semmoinen, mikä se on, slämäri. Oli ainakin Espoon Matinkylässä. Oli siis vihot, mihin oli joku merkki aina, että mikä sä oot. Ja sitten oli kysymyksiä. Kehen sä oot ihastunut? Lempiväri?
Joo. No just tollasia me tullaan nyt kysymään.
Okei. Okay. No niin.
Kyllä mullekin on ollut joskus ystävänkirja, mutta kun mä olin pikkupoikana aika vilkas tapaus, niin se oli kyllä aina jossain niin kuin repun pohjalla, mihin kukaan ei ole koskaan ikinä kirjoittanut mitään. Et nythän se olisi ollut siisti, kun olisi jaksanut keskittyä sen 30 sekuntia, mutta kun ei jaksa.
Juuri näin. Te pääsette nyt vastaamaan ystäväkirjaan. Lähdetään käyntiin. Nimi.
Joel. Jolle. Harkimo.
Jani. Junnila.
Lempinimi.
Jolle.
Chiki.
Mikä? Chiki.
Chiki.
Kova. Mä en olisi ikinä kuullut. Mä rupean kutsua sua Chikiksi.
No hyvä. Anna tulla.
Okei, okay, hyvä.
Ikä?
33.
36.
Ammatti?
Yrittäjä. Poliitikko. Mä oikein ikinä tiedä, mitä tuohon pitäisi sanoa. Yrittäjä, poliitikko, joo.
Mun mielestä on aika hyvä vastaus. Sisältöjohtaja.
Harrastus.
Golf. Tennis, purjehdus. Kuulostaa niin kuin niin suomenruotsalaiset.
Vähänkin.
Sä unohdit rapujuhlat.
Niin. Mä oon just silleen, että mä en halua olla semmonen tyypillinen hurri, että mä en ole yhtään semmoinen, mutta sitten mä harrastan golfia, purjehdusta ja tennistä.
Ne, ja myös sijoituspodcastista.
Ja sijoituspodcastista.
Suomen ruotsalaisten yliedustettuina.
Kyllä.
Kaikki mahdolliset lautailulajit, surffaus, lumilautailu, skeittaus ja sitten, no vähän golfia. Mä oon vähän päättänyt, että ehkä se ei ole mun niinku harrastus, että mä käyn pelaa, jos joku muu menee, mutta. Ja sitten, no sijoittaminen omalla tavallaan tai sen asian seuraaminen. Se on kiehtovaa.
Luonteenpiirteiltäni olen.
Toi on vaikea. Toi on kyllä tosi vaikea. Se on aina vaikea analysoida itseään, mutta sanoisin vaikka, että sosiaalinen ja positiivinen. Jos pitää sanoa, niin en mä sano mitään negatiivista.
No mä voisin ottaa vähän samoin kyllä. Positiivinen, joo, iloinen, sitten tämmöinen innostuva. Että haluaa lähteä tekemään asioita ja kehittää. Siis mua ärsyttää eniten, jos mä menen jonnekin ja sitten mä näen, että tämän asian voisi tehdä paremmin. Sitten haluan viedä asioita eteenpäin.
Ensimmäinen sijoitus.
Me ollaan joskus Faijankaa ihan junnuna ostettu niin kuin yhdessä mun ensimmäisiä osakkeita. Ja kun mä en piruttanikaan muista, se oli joku lääkealan firma, mutta mä en yhtään enää muista, mikä sen nimi on.
Mä olisin veikannut, että sun eka sijoitus olisi ollut Hartwallin osake.
Ei.
Se olisi huonoa hajauttamista.
Niin kaikki munat yhteen korin.
Oliko se sun vastaus?
Se oli mun vastaus.
Että sä et tiedä.
Joku lääkefirma.
No toikin on silleen, että onko oman asunnon ostaminen sijoitus? Ehkä. Se oli varmaan eka. Sitten osakkeista Orion ja rahastoi sitten kaikkiin. Niin, no, tämä koko maailman ETF on ollut kanssa siinä silloin aikaa.
Viimeisin sijoitus.
Mä ostin lisää Coinbasea, joka on mennyt ihan munille. Mutta siksi mä ostin sitä lisää. Nyt sitä saa halvalla.
No siis mä oon ostanut jotain rahastoja ETF:iin tässä viime aikoina, että mä en ole osakkeet nyt ostanut yhtään. Joku tämmöinen tylsä maailman ETF.
Minut innosti sijoittamaan.
No mulle se on kyllä tullut perheen kautta, että meillä on ollut jotenkin tosi outoa himassa, että meillä puhuttiin niin kuin sijoittamisesta, yrittäjyydestä ja niin kuin tämmöisistä asioista, mutta sitten samaan aikaan meillä ei ole koskaan puhuttu niin kuin rahasta. Että mun isoäiti on tämmöinen suomenruotsalainen, aika vanhollinen täti, niin hän oli silleen, että ruokapöytäkeskusteluihin esimerkiksi, niin rahan puhuminen on tosi moukkamaista, että ei pidä puhua palkoista tai rahasta tai näin. Niin raha on silleen vähän tabu, mutta sijoittaminen, siitä ollaan puhuttu, niin se on kyllä tullut sieltä niin kuin perheestä.
No mulla on ihan vastakohta, että perheessä ei ole kyllä puhuttu sijoittamisesta, mutta innostisi ehkä se, että kun mä kävelin pankkiin, että mä haluaisin asuntolainaa, ja sitten ne on silleen, että onko sulla jotain vakuuksia, sitten mä, että mitä ne on, niin että mä haluan, että mulla on jotain omaisuutta, että mä voin kävellä sinne pankkiin ja ostaa asunnon. Se oli ehkä se, mistä niin kuin lähti, ja sitten mulla on muutamat ystävät, jotka on, no siellä on vähän samanlaista kuin Jolle, että lapsuudesta asti sijoitettu, niin sitten mä oon kyllä elänyt siinä hengessä mukaan, että sillä on ollut jotain osakkeita, ja sitten tullut osinkoja, ollaan menty ostamaan lauantai-pusseja skidinä. Mutta ehkä se niinku oma sykähdys oli sitten siihen, että mut tyrmättiin siellä pankissa, että ei onnistu. Niin se on ehkä se, mikä innosti sitten siihen.
Miksi sijoitan?
Mä sijoitan kyllä niinku tulevaisuuden kannalta ja ei mun nyt ole mitään haavetta, että mä haluaisin niinku eläköityä 45-vuotiaana. Mutta kyllä semmoinen niinku säästäminen ja sijoittaminen, niin se on järkevää ja sitten se on mulle toki niinku harrastus ja vähän intohimo, niin se on hauskaa puuhaa.
Joo, ei siis ole mikään tarkoitus äkkirikastua tai mitään, mutta just se, mitä mä itse asiassa äskenkin sanoin, että se, että on jotain omaisuutta, mihin voi nojata, voisit vaikka ostaa jotain lainalla tai jotain, mutta että pystyisi tekemään jotain ja sitten se turva siinä tulevaisuudessa. Ja kyllä mä ehkä haluaisin joskus jossain vaiheessa perustaa yrityksen ja sitten, että olisi niin kuin, no teillä on oma yritys, niin elää sitä kautta sit sitä elämää. Että en mä just toi, että en mä halua firettää, että nyt en tee mitään, vaan että olisi joku business ja sitten voisi pyörittää sitä niin kuin omalla tavallaan, niin ehkä sitä kohti.
Elämäni paras sijoitus.
No mulla se on kyllä ollut ehkä Neste. Sitä mulla oli aika pitkään.
Oot sä myynyt se?
Oon.
No sittenhän se on niin kuin toteutunut sijoitus.
Juu.
Paljon sieltä on niin kuin.
Millaisia prosentteja? Muista.
Kyllähän se nyt on tehnyt joitain satoja prosentteja.
Mm. 100% kuulostaa hyvältä.
Niin, mulla oli sitä aika kauan. Ja nyt mä möin sen tuossa, en mä sitäkään muista, vuosi sitten.
Niin, sulla oli vielä joku pari vuotta sitten niitä.
Joo. Silloin kun me aloitettiin tekemään, niin silloin mulla oli vielä nestettä, mutta sit mä möin kaiken. Siis kaikki sanoo, että tällä taimaan markkinaa, ei pitäisi taimaan markkinaa, mutta silti mä yritän taimaan markkinaa, mikä on ihan vitun tyhmää.
Mitäs teit voittorahoilla?
Kyllä mä säästin ne.
Mm, joo.
No ostin Töölöstä asunnon, joka oli vähän remppakuntoinen ja myytiin se muutama vuotta myöhemmin isolla voitolla.
Kuinka isolla?
No se oli varmaan, no siinä oli kaikenlaista, mutta ehkä niin kuin voittoa jotain kymmeniä tuhansia, mutta et siis rahallisesti isoin. Mm. Mutta sitten jos osakkeet miettii, niin Orion oli kyllä prosentuaalisesti. Se oli mun mielestä jotain 70%, reilu 70%, kun mä myin ne. Hmm. Mutta se oli jotain niin kuin parin tonnin niin kuin tuotto ehkä.
No mulla on itse asiassa sama vastaus. Mun ensimmäisen kämpän myynti oli kyllä niin kuin rahallisesti isoin, mutta ei prosentuaalisesti. Että ei mulla ollut mitään hirveät kasaa nestettä.
Elämäni huonoin sijoitus.
No kyllä mä sanoisin nyt ehkä, että se on toi Coinbase tuossa, mitä mä en edes niinku...
Ootko sä myynyt niitä?
En, mä oon
myynyt. Ei se ole sit ei se ole vielä huono.
No se on niin perseellä, että mä en tiedä nouseeko se koskaan, mutta siis mä en hirveästi edes sijoita niinku teknologiaa, mutta sit Coinbase on yksi ainoa tekkifirmoja, mihin mä oon sijoittanut, ja tekillähän ei mene hirveän lujaa tällä hetkellä, niin mä oon nytkin varmaan niinku 50% pakkasella sillä, siis... mutta nyt mä oon ostanut sitä vähän lisää, kun se on niin halpaa.
Siis toi Coinbase on magea juttu, siis mitä jolle hyppäsi siihen mukaan ja tutki sitä yötä päivää niin kuin monta viikkoa. Et mulla saattoi yöllä, mä kuulen vaan, että puhelin tärisee yöllä. Sitten mä aamulla katson, 64 viestiä se on pistänyt kaikki screenshotit ja nyt tässä on tämä ja tämä luku. Että kyllä tämä niin kuin, mä uskon sun Coinbaseen kyllä vielä, kyllä se tulee.
No ehkä 10 vuoden sisällä.
Saatte tulla sitten uudestaan tänne, niin katsotaan.
Joo, kyllä.
Tässä, kun meillä alkoi uusi kausi tammikuussa, niin mä katsoin just näitä mun sijoitusjuttuja, niin mä tsekkasin kaikki osakkeet, mitä mulla on ollut, mitä mä oon myynyt, rahastoja, ETF-iä, kaikki, mitkä mä oon myynyt, niin yhtään mä en ollut myynyt tappiolla. Yksi oli silleen, että se oli tasan sama summa, mitä mä olin myynyt ja ostanut, että mulla ei ole niistä tullut mitään tappioa, mitä mä oon niinku realisoinut. Et sinänsä aika hyvä tuuri käynyt, mutta toki mulla on aika lyhyt historia, joku 4-5 vuotta kikkaillut tässä.
Onko sun salkussa nyt jotain tappiolla?
No on jotain tällaisia uusiutuvaa energiaa ETF-t, koska niitä on ostanut sille aika kovas hinnassa tuossa pari vuotta sitten, niin ne näytti olevan jotain 10% pakkasella.
Toi on myös sille jotenkin ankeeta, että elämäni huonoin sijoitus oli uusiutuva energia.
Niin.
Mutta se tulee sieltä.
Kyllä se tulee.
Järki vai tunteet, jos puhutaan sijoittamisesta?
Mä ehdottomasti haluaisin sanoa järki, mutta... Mäkin on vähän tuommoista innostuvaa laatua, niin kuin Jani just tuossa kuvaili, niin sitten välillä tuntuu siltä, että menee liikaa tunteella.
Mutta haluaisin myös tuohon laittaa, että sä tutkit sitä firmaa myös niin kuin satoja tunteja. Että onko se sitten järkeä? Vai onko se epäjärkeä, jos sä silti teet sen päätöksen ostaa?
Niin, mutta kyllä sen tekee aina tunteella. Ja sitten kun rupeaa miettimään liikaa, niin sitten sä rupeat epäröimään ittees. Ja oot silleen, että onks mä niinku maailman isoin idiootti vai onks mä keksinyt jotain, mitä muut ei ole keksinyt?
Kyllä mä sanon itse, että tunteella toki niinku tulee mentyä, mutta sit pitää niinku yrittää se, että jos se näyttää siltä, että se menee metsään, niin lopettaa se tarpeeksi ajoissa ennen kuin se sukeltaa liikaa, jos käy huonosti. Et sit ehkä tunteella ostetaan ja sit mietitään sen jälkeen niitä datoja tarkemmin.
Tästä haluaisin oppia lisää.
No kyllä se on niin kuin tuolta ehkä finanssipuolelta haluaisin oppia lisää yritysten tutkimisesta. Me tehtiin Sauli Vilenin kanssa jakso tuossa kuukausi sitten. Hän on siis Inderesin yksi perustajista ja pääanalytikoista. Niin se oli kyllä niin kuin mulle ihan helvetin mielenkiintoinen jakso tehdä. Ja tekisi mieli niin kuin silleen, että Sauli, voit sä pitää mulle kuukauden kurssin, missä sä opetat sun ins and outsit koko sun duunista. Niin joku tommonen on kyllä niin kuin, mitä mä haluaisin oppia.
Joo, ja kyllä mäkin vastaan vähän samaa, että koko tämä sijoitusgenre, business, niin ei tätä voi koskaan osata kokonaan. Niin se jatkuva oppiminen, että se on makeata tässä teilläkin jo samaa, kun te teette tätä podcastia, niin sitten vähän senkin takia on pakotettu koko ajan oppia ja lukea ja tapaa ihmisiä. Niin se on kyllä siistiä, että joka kerta oppii jotain uutta, joka päivä avaa kauppalehden aamulla ja katsoo.
Jos voittaisin lotossa?
Kyllä mä varmaan sijoittaisin sen. Suurimman osan ainakin. Et nyt korkojen nousu on vähän semmoista, että ehkä maksaisin, no meillä on korkokatto, että mä varmaan sijoittaisin suurimman osan. Ostaisin jotain siistiä. Meidän purjeveneeseen uudet purjeet, koska ne on ihan rätit, mutta en mä varmaan rupeisi mitenkään törsää.
Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut omonesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia omopyykinpesuaineita. Omocolor. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Fonumista päivää. Onko siellä puhelinkorjausta vailla? Tule käymään. Meiltä saat vakuutusyhtiösi korvauspäätöksen vartissa ja näytön vaihdon jopa tunnissa.
Fonum. Fonum. Puhelinhuollot pikana.
No mä varmaan hyppäisin sitten vähän eteenpäin, missä mä aikaisemmin sanoin, että mä haluaisin, että mulla olisi joku firma. Niin hyppäisin ehkä siihen, että lähtisin niin kuin miettimään se, että millä tavalla, mikä on se business, mitä mä haluan tehdä. Siihen muutama hyvä tyyppi messi panostaisin siihen eikä rahallisesti ja lähtisin pyörittää sit sitä. Se olisi varmaan sellainen niin kuin oma haave. Ja sitten varmaan vähän parempi, isompi kämppä.
Jos minulla olisi enemmän aikaa.
Nyt pistit kyllä paha. En tiedä, pelaisin enemmän golfia kesäsi ja viettäisin aikaa perheen kanssa. Jo se on kyllä yksi. Mun ja mun avopuoliso, niin meillä on aika vähän aikaa. Molemmat tehdään tosi paljon töitä, niin viettäisin enemmän aikaa perheen kanssa.
No siis ehdottomasti enemmän aikaa perheen kanssa ja varmaan jossain lämpimässä olisin ehkä enemmän. No viime vuonna oli aika paljon, mutta myös nyt. Mut perheen kanssa ehdottomasti.
Elämässä tärkeintä on?
Rakkaat ihmiset.
Voiko vastata saman kuin äsken? Läheiset, perhe.
Niin,
no varmaan terveys. Nyt kun on ollut kipeä niin kuin pitkään, niin sit kyllä se on raskasta, että jos ei ole terve.
Mut olisit sä mieluummin yksin terveenä vai kipeänä perheen kanssa?
Ai.
Se on perheen rakkaus on kaiken ykkösjuttu.
Tuohon vastaus tulee seuraavassa seminaarit sijoittajat jaksossa. Podimassa.
Okei, selvä.
Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut.
No mulle ehkä sille elämän ohjeena, tämä nyt liittyy sijoittamiseen mitenkään, mutta kultainen sääntö siitä, että kohtele muita niin kuin sä haluaisit, että sua ittees kohdellaan, niin se on niin kuin maailman isoin kuivin klisee, mutta se on tosi totta. Et kyllä mä yritän somessa ja muuten, kun mä tapaan ihmisiä, niin aina olla niin kuin kohtelias ja mukava. Ja se on niin kuin totta kai asioista. Esimerkiksi politiikassa mun mielestä niin asioista pitää vääntää, mutta semmoinen muita haukkuminen tai länkyttäminen tai viisastelu, niin se on mun mielestä ihan niin kuin tosi perseestä. Et politiikka ja maailma muutenkin tarvii ehkä semmoista niin kuin empatiaa ja muiden ymmärtämistä ja yhteistyöhaluu. Niin ehkä semmoinen, että kohtele muita niin kuin haluaisit itsesi kohdeltavan.
Se koko ajan enemmän Suomen ratsalaisia.
Se on Jesse jo.
Okei, Jesse juttu.
Jesse juttu.
No toi on, mä en ole itse mikään uskovaismies, mutta toi on kyllä niin kuin ykkösjuttu, mitä Jesse on opettanut.
Tuossa koitin miettiä, että mikä ihme olisi sanoa, mutta siis ekana, mikä tulee mieleen, on mun rakkaan mummun, joka kuoli tuossa reilu vuosi sitten, niin hänen tämmöinen letkautus, kun mä ilmoitin, että mennään kihloihin vaimon kanssa, nykyisen vaimon, tai että aion kosia tai jotain tällaista, niin sitten se oli sille, että kihlattu ei ole kahlittu. Niin se oli aika hyvä.
Ihan mahtavaa.
Ja mä luulen, että se oli mun faija, joka sanoi, kun mä menin kihloihin, että Jolle, nyt on hyvä, don't fuck it up.
Hei, ihan mahtavaa päästä tutustumaan teihin vähän paremmin.
Mm. Mm. Ystäväkirjan sivut on nyt täytetty.
Mahtavaa.
Oi, oli hienoja kysymyksiä.
Joo.
Jani, sä jo vähän tiisasitkin, että Seminuoret sijoittajat podcast löytyy täältä Podimosta.
Kyllä vain, kyllä vain.
Niin kertokaa meille, miten Seminuoret sijoittajat on saanut alkunsa?
No mä voisin aloittaa tämän tarinan, koska...
Saanko mä aloittaa tämän? No aloita sä.
No siis ihan aluksi just tästä, niin kuin mitä mä kerroin tuossa aikaisemmin, että ollut se, että haluaisi sijoittaa ja näin. Ja sitten mä oon innostunut siitä. Mulla on muutama frendi, josta jollain osakkeita ja kiinnostusta tuohon juttuun. Ollut niin kuin ennen mua. Sitten mä olin, että hei mäkin haluan. Sitten mä buukkasin ne jonnekin, mentiin johonkin baariin, oli, mä otin läppärin mukaan ja sitten, että no niin, nyt suunnitellaan ja tehdään ja ostetaan. Ja sitten jengi vähän, että mitä, juodaan vaan kaljaa, että meillä on jotain osakkeita, ihan sama. Sitten mä yritin niin kuin sitä viedä eteenpäin, että hei, että joka kuukausi pidetään tämmöinen miitti ja sitten lähdetään rakentamaan, perustetaan joku firma ja näin. Sitten oli vähän, että emme jaksta. Mutta sitten yksi niistä oli silleen, että hei, että tehdään podcasti. Tai niin kuin, että mä sain sitten, kun mä olin tehnyt podcasteja työkseni niin kuin sit aikaisemmin, niin sitten tehdään podcastia ja suunniteltiin Jussi Saunamäen kanssa tällaista podcastia, joka nimeksi tuli Seminuoret sijoittajat ja tehtiin demoja. Mutta sitten erinäisistä kiireistä, niin se jäi sitten pöytälaatikkoon. Ja sitten meni joku vuosi pari ja oli Janni Hussin kanssa palaverissa ja sitten Janni oli tekemässä podcastia ja sitten suunniteltiin sitä ja sitten se oli vaan siitä lähtiessä, että hei, Jollella on muuten niin kuin yksi hyvä podcast-juttu, että se haluaisi tehdä sijoittamisesta podcastia, että se voisi olla, niin kuin olla yhteydessä. Että okei, no niin sitten Jollenkaan sovittiin palaveri ja sitten Joel tuli sinne, että ei mulla ole mitään ideaa. Janni oli vaan kyllästynyt siihen, että se höpöttää 24 tuntia päivässä himassa sijoitusjuttu, että se oli keksinyt tällaisen, että sun pitää nyt käyttää sun energiaa johonkin muuhun.
Joo, korona-aika oli vähän rankkaa, kun oli paljon aikaa olla himassa, niin mä puhuin siellä Jannille vaan, että tiesit sä, että tää osake on, niin okei, okay. Ei kiinnosta niinku yhtään. Sitten se soitti mulle yksi päivä ja sanoi, hei mä tapasin noi Suplan tyypit, että nyt sä rupeat tekemään niille sijoituspodiin. Mä olisin, mitä? Sitten että soita Janille, ota sen kaa palaveri. Sitten mä menin Janin luo, Jani oli se, että no onko jotain ideaa, mutta ei.
Tunsitteko te kaksi entuudestaan?
Ei.
Ei tunnettu.
Ei. Sitten me ruvettiin niinku sparraa ideoita Janin kanssa. Sitten me vaan yhtäkkiä se kertoi tuosta, että seminuoret sijoittajat on niinku ideoitu ja se on jossain, mutta sitä ei koskaan tehty, että hän haluaisi lähteä tekemään. Niin sitten se oli tyyli silleen, että no turvetaan tekemään yhdessä. Sitten me ruvettiin sitä suunnittelemaan ja tekemään.
Miten te kuvailisitte teidän podcastia?
Vähän kuin mun vaalikampanja. Onhan se välillä vähän aikamoista sekoilua. Mutta kyllä me yritetään tehdä sitä niinku viihdyttävällä kulmalla, mutta varsinkin silleen, että ihmiset oppisivat jotain. Et meillä on paljon vieraita ja sitten me itse pistetään aika paljon efforttia aina niiden aiheiden tutustumiseen. Et meillä olisi niinku itselläkin jotain annettavaa. Et kyllä me halutaan, että se on niinku tietyllä tavalla semmoinen rento ja hauska, missä puhutaan sijoittamisesta tosi silleen kansankielellä. Et sekin on vähän niin kuin, jos vertaa politiikkaan, niin politiikka on semmoinen ala, mutta sijoittaminen kanssa, että siellä on tosi paljon semmoista alan jargonia, mitä on aika vaikea ymmärtää, jos et sä ole niinku sisällä siinä. Niin me yritetään tehdä sitä niinku silleen, että kuka vaan ymmärtää sitä.
Mun mielestä siinä on ollut just se idea, että ehkä niinku omasta näkökulmasta, että kun mulle ei ole kukaan kertonut skidinä tai nuorena, että tälleen kannattaisi tehdä, niin tuoda sitä viestiä, että silloin kun me aloitettiin toi, niin sehän lähti ihan käsistä niin kuin teidänkin toi juttu. Että tuli 300 ihmiseltä Instagramissa viestiä, hei ihanaa, me ollaan kuunneltu nyt mun lapsen kanssa ja molemmat ollaan alettu sijoittaa ja tulee kylmät väreet, kun niin kuin ajattelee sitä. Niin kuin, että pystyy auttaa. Se on ehkä se juttu, että on päässyt niin kuin jeesaamaan ihmisiä siihen alkuun. Ja se on niin kuin palkitsevaa. Ja sitten se, että mehän ei olla mitään ammattisijoittajia tai käyty kouluja sitä varten tai näin, mutta me ollaan innostuneet siitä ja me selvitetään niitä asioita ja ollaan ehkä sitten sitä perustyyppiä yksi pykälä ylempänä, niin sen on helppo samaistua siihen meidän juttuun, että me ei olla niinku jotain finanssityyppejä, jotka luettelee jotain sanoja, mistä kukaan ei ymmärrä mitään, vaan me yritetään just sillä kansankielellä puhua, niin se on ollut varmaan se juttu. Ja sitten just se rentous, että meillä ei ole puvut päällä ja otetaan ihan iisisti.
Mm. Niin, meillä on hauskaa, kun me tehdään ja vittuillaan toisillemme ja meillä on semmoinen,
sama.
Niin, kuin, niin, no niin, just näin. Ja sitten yksi, mikä on meille tosi tärkeä, minkä mä tiedän, että on teillekin tärkeä, on semmoinen tietynlainen vastuullisuus, että kun katsoo jotain TikTokia tai Tubea, niin siellä on niin kuin miljoona tämmöistä NS-sijoittajatyyppiä, jotka tekee, että nyt tämä shitcoini tulee 10-kertaistumaan ihan kohta ja sitten menee vittu nollaa. Mm. Et semmoinen niinku järkevä sijoittaminen ja säästäminen ja pitkäjänteinen ja vastuullinen, niin se on ehkä se, mitä me halutaan niinku ajaa ja tuoda esille. Että me ei missään nimessä haluta semmoista niinku hype-sijoittamista luoda, että nyt kryptot on vahvoja, niin osta jotain random Squid Game tokeni, joka nousi jonkun mitä 40%, ja sitten se meni nollaan niinku minuutissa. Et kaikesta tommosesta me halutaan veke.
Joo, niin että noi on niinku ne, mitä te haluatte tuoda esiin. Mutta ootteko te itse sitten tällaisia järkeviä, pitkäjänteisiä, vastuullisia sijoittajia vai miltä se teidän niinku sijoittaminen näyttää?
No kyllä mä yritetään, tai en mä Janista osaa. Mä tiedän, että se on, kun se sijoittaa rahastoihin. Mä taas, kun mä tietyllä tavalla sijoitan aika aktiivisesti ja mä yritän, mulle se kiinnostava juttu on nimenomaan löytää jotain hyviä firmoja, minkä tarinoihin mä uskon ja siihen tuotteeseen mä uskon ja sit mä haluan sijoittaa niihin. Niin, ja sit mä yritän nimenomaan, että se olisi semmoista pitkäjänteistä säästämistä, mutta en mä nyt ole siinä mikään malliesimerkki.
Mites Jani, ootteko te samanlaisia sijoittajia?
No osaltaan joo, siis jollehan ei usko ETF tai rahastoihin, se ostelee osakkeita, mutta
mulla on niinku
ei. Nyt se vaan vittuilee mulle. Siis mä uskon niihin ja mä tiedän aivan täysin, että ne on se ainoa järkevä tapa tehdä kunnon tuottoa. Että mä en niinku ole aktiivinen sijoittaja siksi, että mä luulen, että mä oon niinku helvetin paljon fiksumpi kuin markkinat ja mä pystyn tuomaan sieltä tuottoa, mutta se on vaan mulle tosi kiinnostavaa. Että siksi mä en hirveästi sijoita rahastoihin.
Niin, siis ehkä se, että kyllä noi niinku rahastot, ETF, ne on niinku helppoja, sit niihin voi joka kuukausi vaan laittaa, eikä tarvi miettiä. Ja pitkä horisontti, kyllä mä sijoitan koko ajan silleen, että ei niitä ikinä tarvis nostaa ja myydä. No, tossa reilu vuosi sitten kävi niin, että myin mun kaikki osakkeet koska oli tulos perheen lisäystä ja siinä oli kaiken näköistä muuttoa sun muuta, niin todettiin, että toinen on koko ajan himassa seuraavat 15 kuukautta, niin jollain se pitää rahoittaa, niin silloin tuli myytyä kaikki osakkeet, mutta sitten mulla on noita ETF-iä sun muita. Mutta sitten tuosta sijoittamista, niin kyllä silloin mä huomasin, että mulla oli jotain BorgWarneria, mikä tekee jotain auton osia ja turboja tyyppisesti.
Hyvä firma.
Niin myin ne pois ja sitten mä rupesin miettimään silloin just, että siitä ei saa niinku mitään kiinni, koska en mä näe niitä osia tai tiedä siitä firmasta muuta kuin, että jolla on puhunut siitä tyyliin. Ja itse tutkinut, luvut oli hyviä, mutta sitten taas kun mulla oli vaikka se Orion, se oli niinku täys tunnesijoitus. Mä vielä muistan sen, missä mä olin, kun mä niinku tajusin, että nyt mä haluan ostaa sitä, niin se, että et siitä pystyy, niin kun sä meet apteekkiin ja sitten siinä on kahta firmaa jotain lääkettä, niin sä otat aina Orion, niin kun tää on tää mun firma ja siinä on niin kun se magee juttu. Mutta kyllä mä niin kun, joo, sit osakkeet pitää jossain vaiheessa myydä, kun näyttää siltä, että tää varmaan ei nyt toimi enää. Ja kuten nytkin huomaa, että jossain vaiheessa oli öljyfirmat ja tietyt jutut, sitten tuli nämä Fangit, Facebookit, sun muut, jotka nousi, niin mitkä on ne seuraavat? Että ei ne niin kun kestä vuosikymmeniä ne samat firmat. Niin kyllä siinä pitää vähän muutoksia tehdä. Mutta joo, pitkäjänteistä sellaista ihan, ei niinku mitään riskijuttu, mutta sitten mä tykkään just sellaisesta, että siellä on sitä kikkaa, että jotain kryptoja, mulla on muutamia eri kryptoja. Ihan vaan, se on hauskaa vähän niinku oppii niistä sitä kautta, että sijoittaa. Niin se on niinku ehkä se yksi tapa niinku toimia, että ostaa osakkeet, että niistä oppii jotain, ostaa kryptoja samalla tavalla ja sitten siinä on jotain hauskaa sellaista, koska rahastoista ei saa mitään niinku kiksejä silleen, että
no ei saa kiksejä, mutta toisaalta kyllähän rahastoilla ja ETF-illäkin voi ikään kuin hakea tai ottaa jonkin sortin näkemyksen. Että niin kuin sä sanoit, että sulla on esimerkiksi vaikka ollut se uusiutuva energia. Niin, koska mä uskon, että välillä ihmiset, kun ne tekee osakeanalyysiä, niin sitten ajattelee vaikka silleen, että no lääkkeet, että kyllähän nyt niin kuin kaikki tarvii lääkkeitä. Ja sitten ne on silleen, että nyt mä ostan tätä lääkefirmaa, mutta eihän se vielä tarkoita, että just se lääkefirma on se menestyvä, jolloin se olisi paljon fiksumpaa siinä vaiheessa sijoittaa lääketeollisuuden rahastoon. Että jos on sellainen fiilis, että haluaa niinku hakea sitä näkymystä, mutta sitten ehkä se yhtiökohtainen analyysi, niin se jää vähän niinku heikommalle. Niin sitten mun mielestä kyllä niitä kiksejä voi saada niistä rahastoistakin. Oletko sä hakenut mitään näkemystä sun ETFillä?
No joo, kyllä niitä on ollut useita erilaisia just tollaisia, että siellä on ollut vähän näitä uusiutuvaa energiaa ja sitten maantieteellisesti hajautettu tai niinku tiettyihin paikkoihin. Että siellä oli jotain Vietnamia ja niin kuin, on tullut joku tunne, että nyt toi kiinnostaa ja sitten sitä kautta hakenut. Mutta joo, kyllä siinä on sama. Mutta sitten se on kuitenkin eri, kun sä katsot sen luetteloa, siellä on 300 firmaa, niin se ei ole siis ihan sama, mitä just, mistä Jolle nauttii, että se voi sitä Coinbasea tutkia.
No miten teidän sijoituksilla menee nyt tällä hetkellä?
Jani voi vastata, jatkaa tuohon edelliseen, että osakkeita ei ole tällä hetkellä yhtään, mutta kuten mä katsoin niitä just, että kaikki mitä mä myin, niin oli voitollisia, joka oli verotuksellisesti ehkä huono myydä ne, mutta se oli, niinku, se oli sitä aikaa. Mutta sitten muuten, niin noi rahastot, nehän nyt kipuu ylöspäin pikkuhiljaa, kun niitä on ostanut 5 vuotta sitten ekan kerran, niin kyllä niissä on varmaan niinku ihan hyviä tuottoja, varmaan jotain yli 100% on tyyliin jossain maailman ETF:ssä, mutta aika pieniä summia. Niissä sitten kuitenkin on jotain tonneja kiinni. Mutta siis sitten asuntoa, mökkiä. Mökki on itse asiassa ihan makea juttu. Siitä, niin kun me ostettiin siis ennen koronaa kesällä mökki, joka oli siis tänne vanha, mutta kiva paikka järvenrannalla. Ja sitten me rempattiin sitä, tuli korona, pyydettiin välittäjä sinne, niin se hinta oli noussut joku 40% yhtäkkiä siinä niin kun vuodessa.
Wow.
En tiedä, mikä se arvo nyt on, mutta voi olla, että se on hidastunut se homma, mutta se on ollut myös, niinku, mikä mun mielestä on sijoitus siinä mielessä, että se ajatus, miksi me ostettiin se, me matkustettiin tosi paljon aikaisemmin, koska me haluttiin pois himasta jotain vaihtelua, niin sitten me tajuttiin, että toihan voisi olla se ratkaisu. Eli meillä on paikka, mihin mennään, mikä ei maksa hirveästi, jolloin meillä säästyy rahaa. Ja sitten se on sellainen loppuelämän sijoitus, oma tontti siellä järven rannalla ja sitten näköjään rahallistikin se kannatti, että toistaiseksi ainakin.
Reaaliosingot. Niin, juoksee jatkuvasti.
Varmaan myös hyvä sijoitus omaan hyvinvointiin.
No on siis todellakin. Siis se on hämmentävä. Ei missään tule sellaista fiilistä, vaikka siellä Portugalissa olisi Atlantin rannalla ja tässä on niinku tämä meidän huudit. Niin sitten kun mennään sinne järvenrannassa omalle kalliolle, niin siinä tulee sellainen tietty juttu, että hetkinen, tämä on oikeasti meidän mesta.
Mites Jollen sijoitukset?
No mulla on muutama kämppä, jotka on ihan ok. niistä tulee vuokratuottoa, mutta sitten jos menee mun osakesalkkuun, niin nyt on aika vähän osakkeita. Mä oon myynyt ison osan tuossa vuosi sitten. Ja ne, mitä on jäljellä, niin siellä on muutama ihan jees. Ja sitten on tämä klassinen Coinbase, joka on ihan perseellään. Ja sitten mä omistan vähän Bitcoinia, joka on ihan perseellään. Niin aika perseellään. Tälleen niin kuin summa summarum tällä hetkellä.
Niin, miten nämä kriisin täyteiset vuodet, viimeiset pari vuotta, on vaikuttanut teidän sijoituksiin tai salkkuihin?
Tai fiiliksen sijoittamisesta. Oletteko te lähtenyt panikoimaan?
No siis, jos mennään siihen koronan alkuun, niin silloin se oli kyllä... Mä oon edelleen ylpeä siitä mun tsenistä, että mä vaan niin kuin, mä lisäsin jopa sitä kuukausisäästörahaa niihin mun hienoihin ETF-iin ja rahastoihin, ja sit se niin kuin kannatti. Enkä mä myynyt mun osakkeitakaan silloin, vaan ne niin kuin sittenhän ne lähti liitää. Mut itse asiassa nyt mä muistin, jolle sanoi ton Bitcoinin, niin kun kysyttiin sitä huonointa sijoitusta, niin itse asiassa Aave, tämmönen krypto, on mun erittäin niin kuin ylivoimaisesti huonoin sijoitus, mutta mulla on se edelleen, eli se ei niin kuin... Sitä ei ole realisoitu, mutta sen mä katsoin, että se on joku 85% tullut alas.
Onko se suomalainen?
No se on niinku suomalaisia tyyppejä siinä, mutta sehän on niinku Briteissä se business Ethereumin päälle semmoinen rahoitusratkaisu.
Me ollaan tyyliin yritetty päästä johonkin niiden bileisiin.
Me ei tykätä Aavesta sen takia, että meidät käännitettiin ovella, me ei päästy sisään Slashin jatkoille, jotka oli Raave. Ja tämä ehkä oli sellaista niinku hype-aikaa, että ne oli todella näyttävät ne bileet, siis kuultiin sitten jälkikäteen, ei itse päästy sinne. Ja olihan niin haippi. Mutta pakko sanoa, että nyt kun sä kerrot tämän tarinan, niin jotenkin se tekee mut silleen iloisiksi.
Onnellinen. Joo, mä maksoin ne teidän juhlat, mihin te ette päässyt. Niin. Mutta siis sehän oli siis joku $400 se arvo jostain ylikin. Nyt se on joku 60. Ja mä ostin siellä jossain 300. Mutta hei, kyllä se tulee vielä. AV:n aikaa ei ole vielä ollut, mutta se tulee.
Onko teillä muuten mitään kryptoja?
Mulla on bitcoinia.
Joo.
Montako?
Montako? Elikkä silloin, kun Bitcoin oli tullut alas sieltä ehkä piikistään, mä en nyt oikeastaan ihan muista, mutta mun mielestä se oli silloin joku 25 000. Mä sitten laitoin tonnin sinne, ja sitten mä aloin vähän hajauttaa niitä ostoja, ja sitten mä ostin niinku niitä bitcoineja. Ja nyt kun mä kävin kattoon, niin on siellä joku 700 vielä jäljellä. Siinä on niinku silleen fine.
No 3 viikkoa, niin sitten se on niinku triplaantunut.
Näin mä ajattelen, että ei se haittaa mitään. Ja mä tykkään kyllä siitä, että myös psykologisesti voi ajatella, että okei, no tää on nyt sitten tällainen summa. Toki siis mun mielestä tonni on niinku paljon rahaa, mutta et mä ajattelin, että tää ei ole nyt... Osa sitä mun niinku just tästä pitkäjänteistä ja vastuullista ja järkevää sijoittamista, että mä voin niinku jotenkin erotella nää. Ja mä ajattelin, että no mä olisin voinut laittaa tämän tonnin vaikka johonkin reissuun tai festarilippuihin. Ja nyt mä niinku sainkin tämän kokemuksen. Että jos ne silleen tolleen erottaa, niin sit mun mielestä se on ihan kiva.
Joo, ja sit kyllähän siitä opit jotain siitä koko ajan. Mullakin on itse asiassa semmoinen kuin kuukausisäästö sinne bitcoiniin, jotain muutamia kymppejä. Niin. Se siellä karttuu.
Joo.
Pysyy samana ainakin se arvo, kun se laskee se bitcoinin kurssi, mutta mä tungen sinne rahaa, niin se näyttää, että siellä olisi sama verran.
Joo, mä en ikinä lähtenyt tähän kryptohaippiin mukaan ja sinänsä niin kun olen yhtä kokemusta köyhempi, mutta ehkä sitten taloudellisesti hiukan rikkaampi, mutta mä oon ehkä just seurannut sitä mun pitkäjänteistä, aika passiivista strategiaa, koska mä oon myös ihmisenä semmoinen, että sit jos mä kiinnostun jostain asiasta niin kuin oikeasti kunnolla, niin sit mä kiinnostun siitä täysillä ja mä ajattelin, että okei, että mä en nyt halua kiinnostua näistä kryptoista, että mä jotenkin ajattelin silleen, että mä en halua sekoittaa mun päätä niillä ja mä seuraan tätä mun vähän löyhempää ja vähän helpompaa sijoitustrategiaa, joten sinänsä niin kuin en ottanut myöskään riskiä, mutta en myöskään saanut tätä hienoa kokemusta, että mä en ikinä lähtenyt tähän kelkkaan mukaan.
Mulla oli niin, mä pystyn niin samaistumaan tuohon, koska mullakin oli tosi kauan silleen, että en mä vittu, mikä on Bitcoin, miksi mä ostaisin sitä, ei se luo mitään arvoa, ei sieltä tule mitään osinkoa, että mikä järki siinä on. Sitten se imas mut ihan totaalisesti. Sitten mä niinku yhtäkkiä jostain se kiinnostus niinku lähti. Ja sitten mä tutkin sitä kymmeniä ja kymmeniä tunteja. Ja sitten mä vaan jotenkin, se imas mut semmoiseen niin sanottuun rabbit holeen. Että sitten mä käytin tosi tosi paljon liikaa aikaa taas siihen yötä myöten. Mutta mulla on kans silleen, että mä en hirveästi mitään muita kryptoja ole tutkinut. Tai ei oikeastaan hirveästi kiinnostakaan, että se on ollut sit vaan se Bitcoin.
Mm.
Mutta mulla on sulle pari hyvää tube-videoa, jossa nyt niinku haluat innostua. Se on just sellainen, että sä et halua innostua, niin. Mutta kyllä mä saan sut innostua.
Mutta se on just sellainen, että se, sit, jos siihen lähtee niin kun sitä tutkii, niin siinä on aika paljon sellaisia juttuja, kun yleisesti noissa kryptoissa lohkoketjuissa, mitkä on sieltä, että okei, tässä voisi olla jotain. Että se on kyllä niin kuin mielenkiintoista. Mutta siis olisi hauska itse asiassa päästä sellaiseen niin kuin pikakelaukseen siihen, kun me ollaan jollenkaan ekan kerran 3 vuotta sitten istuttu alas ja mietitty, että hei, mitä täällä on jotain Teslaa ja jotain ihme bitcoineja, että mitä, että nämä on ihan älyttömän hintaisia. Että mitä me ollaan oikeasti ajateltu niistä silloin, koska nythän sit me ajellaan molemmat Teslalla ja molemmilla on vähän bitcoinia, että ollaanko me haukuttu niitä silloin aluksi, että ja käännetty rotsi ihan täysin. Muistat sä?
Joo, mutta en mä ole ostanut Teslan osaketta silti, vaikka mulla on Tesla, niin mä en ole Tesla, mä en ole niinku firma omista.
Mutta niinku, mikä teidän näkemys on, koska onko tämä, niinku, että se lohkoketjuhaippi oli, se oli niinku niin isoa ja niinku, et teknologiana silleen hienoa, mutta missä sen kanssa nyt mennään? Uskotteko te, että se tulee oikeasti niinku muuttaa maailmaa vai oliko tämä enemmän vähän tällainen, että no, ajatuksena mun, hyvä, mutta toteutus jää puolitiehen?
Ehkä monissa asioissa on se, että joku keksii jonkun asian jossain kellarissa, niin kuin yleisesti keksinnöt. Että sä keksit jonkun jutun silleen, että hei, tää on ihan killeri. Ja sit sä meet kauppaa sitä jengille. Sitten on silleen, että mitä mä täällä teen? Että en mä tarvit tota. Ja sit se vähän niin kuin jonkun porukan silmissä se niin kuin hypettyy se juttu, mutta sit se ei lähe, koska sitä ei vielä tarvita. Ja sit se hautuu siellä ja kehittyy, mutta se ei ole niin kuin ihmisten yleisessä tietoisuudessa. Mutta sitten jonain päivänä, kun tajutaan, että nyt se tuli jostain, koska se ratkaisi jonkun ongelman tai näin, niin mä luulen, että tossa on vähän sama. Että se saattaa sieltä niin kuin, se nyt poreilee tuolla ja se kehittyy ja maailma, nytkin nyt nauhdataan tätä jaksoa, niin tällä hetkellä tuolla Jenkeissä pankit kaatuu ja kaikenlaista tapahtuu. Niin et nyt voi olla, että sen aika sitten yhtäkkiä tulee, että ennen kuin korona tuli, niin etätöitä ei tehty. Sitten tuli korona, yhtäkkiä oli Zoomit ja kaikki ihan arkipäivää. Nyt sitä ei edes muista, että oliko mä aikaisemmin toimistolla. Että se tarvii aina jonkun jutun, että se niin kuin pompsahtaa ylös.
Niin ja siis mulle ehkä se, miksi mä oikeasti kiinnostuin Bitcoinista, oli nimenomaan tämä niinku tietynlainen tämä koko koronakriisi ja miten keskuspankit ja hallitukset hoiti sitä. Niin se oli ehkä se, mikä mut sai kiinnostumaan ja siksi mä uskonkin siihen vielä on just se, että kun niinku koronashokki tuli, niin Jenkeissäkin, niin siellä on nyt niinku koko Jenkkien rahavarannosta tyli 30% vai en mä edes muista, mitä se luku enää oli, niin printattiin koronashokin aikana ja sekä Fed että hallitus vaan päätti, että nyt vaan heitetään niinku ihan vitusti rahaa kaiken päälle. Ja nyt ei ole ihmekään, että inflaatio on niinku aika korkea. Toki siihen on muita syitä kuin vaan se rahan printtaaminen, mutta mua kiehtoo nimenomaan se, että se on niinku turvallinen. Se on täysin poissa valtioiden ja isojen instituutiosijoittajien, niinku, että sä oot samanarvoinen siellä kuin kaikki muut. Ja se, että se on tämmöinen niinku assetti, mitä ei pysty manipuloimaan niinku rahan avulla samalla tavalla kuin niinku dollarit. Että kun no, joku vaan päättää jossain, että nyt printataan $1 triljoonaa lisää tai biljoona suomeksi dollaria lisää, niin sitten kun sulla on dollarit siellä pankissa, niin sä et voi tehdä sille asialle yhtään mitään. Mutta Bitcoin ei tule enemmän ja se on ehkä se, mikä mua kiehto siinä, että kun mä olin aika eri mieltä sen rahapolitiikan kanssa, mitä Euroopassa ja Jenkeissä on harrastettu viimeiset pari vuotta, niin jotenkin se antoi mulle sen sysäyksen siihen, että on joku tämmöinen NS. Mä en niin kuin puhu sitä rahana, mä en ajattele sitä rahana, mutta tietynlainen tämmöinen digitaalinen kulta, mitä ei pystytä vaan niin kuin tyhjästä luomaan lisää. Että kun sulla on se määrä, niin sitten se on sun ja se on osa jotain absoluuttista määrää, eikä niin, että joku päättää, että nyt tehdään bitcoinit tuplasti enemmän.
Selitän nyt jollekin kuulijalle, joka ei tiedä. Eli siis bitcoineja on ennalta määritetty, kuinka paljon niitä tullaan.
Joo, niitä tulee, joo, se maksimin määrä tulee olemaan 21 miljoonaa kappaletta ja niitähän louhitaan koko ajan. Se louhiminen vahvistaa ja turvaa sen verkon, missä ne bitcoinit on. Eli käytännössähän sitä on yritetty kaataa bitcoin-verkkoa varmaan tuhansia kertoja, mutta sitä ei pystytä kaataa, koska sitä hoidetaan ympäri maailmaa. Nämä louhijat pitää sitä niin kuin pystyssä ja et siitä se tulee se turvallisuus, että kukaan ei pysty painamaan nappia ja bitcoinit sammuu tyyppisesti, vaan se on se kaikkien louhijoiden yhdessä tekemä algoritmi, joka pitää sitä verkkoa pystyssä.
Kuka sitä yrittää kaataa?
No varmasti jotkut häkkerit yrittää niinku kaataa vittuillakseen tyyppisesti. Niin kuin kaikkia pankkejahan yritetään hakkeroida, mutta se verkko on turvallinen. Niin,
niin ja siis vähän yksinkertaistettuna, että jos on köydenveto, niin ne ketkä vetää tai työntää sitä eteenpäin sitä juttua, niin se tarvisi enemmän porukkaa siihen vastapuolelle, että se ei enää pyörisi.
Mm.
Että ne, ketkä louhii, ne saa palkkioksi sitten niitä bitcoineja tai rahaa. Että se niin kuin pyörii sitä kautta. Mutta tämä koko bitcoin on niin kuin, siitä voisi puhua koko päivä. Mutta vielä se pointti, että miksi se on mielenkiintoinen, niin on se, mitä se mahdollistaa, siis se lohkoketjujuttu. Esimerkiksi, että jos sä meet kauppaan, ostat sun kortilla maitoa, ja sitten sä näytät sen kortin siihen, niin siinä on joku 13 vaihetta. Se menee niin kuin johonkin luottokuntaan ja pankkiin ja jonnekin. Ja sitten on rahaa, mitä ei edes ole olemassa pankilla, joka sitten siirtyy jonnekin ja menee erilaisiin vaiheisiin. Jokainen vaihe maksaa ja kestää aikaa. Sitten taas lohkoketjussa siinä on vaan se kauppias ja sitten se krypto, jossa maksat kryptoilla. Niin se on nopea, siinä ei ole mitään välikäsiä ja se on käytännössä ilmasta.
Mm.
Niin se voi olla, että se tulevaisuudessa voi ratkaista erilaisia toimia. Plus sitten se, että maailmassa on enemmän ihmisiä, joilla ei ole pankkitiliä kuin ne, kenellä on pankkitili. Ja tollaisen sä voit luoda tommosen lompakon itse.
Mm.
Että jos ei pankki ota sua jossain maassa asiakkaakseen, niin sitten sulla voi olla kuitenkin omaisuutta muualla kuin taskussa.
Joo.
Niin se on turvallista. Toi voi mahdollistaa aika paljon kaikkea.
Jolle sä voit laittaa mulle sitten ne YouTube-videot tulemaan.
Kyllä.
Niin voi olla, että innostun lähteä tähän kelkkaan mukaan, kun elämästä vapautuu.
Innostuit sä nyt vähän?
No voi olla. Voi olla. Joo, kalenteri alkaa näyttää siltä, että alkaa pikkuhiljaa kesä ja lomat lähentyy, niin ehkä mä sitten kulutan mun lomat tähän.
Hei, viime viikolla meillä oli podissa vieraana Esa Juntunen, joka kirjoittaa omavaraisuushaaste-sijoitusblogia. Ja Esa kertoi täällä podcastissa, että ilmeisesti naiset ovat keskimäärin miehiä parempia sijoittajia. Siitä syystä, että naiset ehkä ottaa vähän vähemmän riskiä ja tekee vähemmän kauppaa ja maksaa sen takia vähemmän kuluja ja näin edelleen. Niin mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
Mä uskon tuohon kyllä.
Hmm? Tunnistatteko itsenne tästä?
Joo, siis varmasti, että mä en epäile, että toi ei pitäisi paikkansa olla. Tu miten outo, hurrimainen lause. En epäile, etteikö tuo pitäisi paikka. Eikö niin? Nyt
se meni
oikein.
Se meni hyvä. Oikein.
Joo, siis ihan varmasti. Kyllä jotenkin äijät on vähän ehkä enemmän putkiaivoja, tekee lonkalta päätöksiä. Mä voin kuvitella, että mimmit on niin kuin paljon järjestelmällisempiä ja pitkäjänteisempi.
Mm.
No siis joo, ehdottomasti kyllä mä uskon tuohon, mutta saako noin sanoa edes nykypäivänä? Saako erotella miehet ja naiset? Eikö aina tulee sanomista, kun meillä oli just vanhempainvapaa-jakso, niin oli aika varovaista, että miten saa puhua. Me ollaan saatu joku 300 kommenttia siitä varmaan. Yllättävän paljon positiivista, että siitä ei tullut kyllä niinku sellaista, mutta kyllä siellä on niinku, että ette ottaneet huomioon tätä, ettekä tota.
Niin.
Mutta siis kyllä mä uskon tuohon, siis naiset on niin kuin, just toi pitkäjänteisyys on varmasti totta, että ne niin kuin pystyy sitä katsoa pidemmälle ja ottaa rauhassa, mutta itse asiassa olen täällä äänikirjabisneksessä töissä, niin se on aika hauska semmoinen datanippelitieto, että miesten kulutus äänikirjoissa on silleen, että ne kuuntelee 10 eri äänikirjaa ja naiset kuuntelee 1000 äänikirjaa. Eli siinä on joku tällainen, että mies ei osaa muuta kuin yhtä. Niin kuin, että on silleen, että tässä on 10 kirjaa, näitä minä kulutan, koska muutkin. Ja sitten taas naisten äänikirjoista, ne osaa olla luovia ja katsoa muita käsiä. Mä en tiedä, onko tässä sitten vähän samaa.
Okei.
Okay. Mm. Että ne osaa mennä niin kuin syvemmälle siihen juttuun. Että onko se sitten, että mies tarttuu se Finnair, luin just uutisen, että Finnairin lennot, niitä on myyty aika paljon. Ja sitten kaikki rahat sinne, sit kun, jos sä tutkit sitä tarkemmin, niin se ei ole ihan niin. Niin en mä tiedä, voiko toi olla jotain sinne?
Se voi olla, se voi olla.
Toi oli ihan hyvä pointti nostaa esiin, että saako nyt erotella tälleen naiset ja miehet, mutta siis se, mihin tämä tieto perustuu, niin on vaan se, että miten naisten ja miesten arvo-osuustilit, no toki sieltä voidaan vetää niin kuin tuotot. Naisilla on just sen verran enemmän tuottoa kuin mitä miehet käyttää niihin kaupankäyntikuluihin. Eli sijoituspäätökset on yleensä niin kuin yhtä hyviä, mutta koska naiset vaan tekee niitä vähemmän ja sen takia säästää kuluissa. Eli se on periaatteessa se aktiivisuus, joka on se, joka sössii sen tuoton.
Eli miehillä on johonkin hirveä kiire.
Niin. Mistä se johtuu? Niin. miksi tämmöinen...
Kysy häneltä.
Niin, miksi tämmöinen aktiivinen sijoittaminen houkuttelee?
No se on kiinnostavaa nimenomaan mulle ainakin sen niin kuin firman tutkimisen kannalta, että löytää jotain uutta. Mä en osaa sanoa.
Mikä sun niin kuin tavoite tuolla aktiivisella sijoittamisella on? Pyritsä niin kuin voittaa markkinat vai?
En. Mä en. Siis se olisi niin kuin, kaikki pitäisi mua maailman isoimpana idioottina, jos mä tulisin istua tähän sanoa, että mä pystyn voittamaan markkinat. En mä pysty. Ei kukaan pysty. Ja siksi ETF:iin ja rahastoihin sijoittaminen on, niin kuin indeksisijoittaminenhan on kaikista järkevämpää. Mutta et mä koen, että jos mä ostan vaan indeksejä, niin sitten mä vaan katson niitä indeksejä. Ne menee aika hitaasti, niissä on niin paljon tutkittavaa. Sitten mä katson, että tänään 30+0.3%, eilen oltiin 0.5% pakkasen. Se ei ole niin kiinnostavaa. Et mulle kyllä se niinku aktiivisuus, mä maksan hintaa siitä, että mä saan harrastaa.
Harrastukset maksaa.
Kyllä. Eli se tuo jotain niin kuin jännitystä elämään.
Just näin, jännitystä elämään. Ja sitten se on äärimmäisen mielenkiintoista niinku löytää joku uusi firma, löytää joku uusi tuote, mikä on sun mielestä magee juttu, mistä sä itse diggaat ja sit sä tutkit sitä yritystä. Niin se on ehkä se niinku research-puoli, joka mulle on se kaikista kiinnostavin.
Kuinka paljon aikaa te käytätte markkinoiden seuraamiseen? Missä te oikein ammennatte teidän tietoa?
No jos Jani vastaa tähän nyt ekaan, niin siis ehkä siis markkinan seuraamiseen. Mä seuraan vaan niinku koko tätä business, talous. Et aika vähän mä katson mitään osakekursseja. Siis totta kai silleen trendit, että missä mennään. Että jollel taas on sit just se, että se katsoo niinku koko ajan niitä kursseja. Että se on niinku just se, että siitä se maksaa. Et periaatteessa voisit olla, että se on ne treidaaja, koska sä seuraat yhtä paljon niitä kursseja kuin treidaajat.
No mutta kun mä en taas usko sitä. Tai...
Niin, mutta sä käyttäydyt kuin treidaaja, mutta sä et tee niitä treidejä.
Siis mä käytän kyllä aika paljon aikaa nimenomaan markkinoiden seuraamiseen ja sit uutisten seuraamiseen. Nyt kun tässä on ollut aika haipakka syksy ja vaalit tulos ja näin, niin nyt mulla ei ole vaan niinku yksinkertaisesti ollut aikaa etsiä mitään yksittäisiä firmoja. Mutta kyllä mä käytän välillä vähän liikaakin aikaa. Ja sit mä kuuntelen tosi paljon niinku äänikirjoja aiheesta. Tubestahan löytyy matkua todella paljon, että jenkeissä esimerkiksi iso trendi on nyt tämmöinen niin kuin sijoitustubettaminen, että on näitä NS-tubettajia, jotka puhuu taloudesta ja sijoittamisesta tosi paljon, niin niitä mä seuraan ja kyllä mulla menee niin kuin joka päivä tunteja jollain tavalla, joko markkinoihin seuraamiseen tai jonkun uuden tutkimiseen tai jonkun kirjan kuuntelemiseen, että kyllä se mun maailma pyörii tosi paljon sen aihepiirin ympärillä, mutta en mä silleen yksittäisiä firmoja koko ajan seuraa tai etsi, että siihen ei vaan niinku yksinkertaisesti aika riitä. Ja sitten toi on ihan niinku urpoa, mä luulen, että se on niinku tämmöistä tietynlaista puhelinaddiktioa on se, että katsoo ne osakekurssit 10 kertaa joka päivä. Ja siinä on niinku mitään järkeä, siinä ei, se ei vaikuta mihinkään mitenkään silleen, että jos joku mun osake on tänään 6% pakkasen, niin mä en ole silleen, myyn, fuck, tiedätkö, vaan mä vaan seuraan niitä. Se on vähän kuin niinku instant scrollaaminen. Niin. Periaatteessa
onhan sekin aika urpoa.
On. Mm. Siis siihen menee ihan liikaa aikaa, että mä nyt vaan sit scrollaan osakekursseja. Että periaatteessa sieltä pitäisi olla pois. Kävisi kerran kuukaudessa chiigaa, niin se riittäisi. Ei tarvitsisi mitään muuta. Mutta silti mä katson niitä kerran 10 minuutissa. Kyllä mäkin teen sit osto- ja myyntipäätöksiä eniten niinku osavuosikatsausten tai vuosikertomusten pohjalta, että miten se firma on kehittynyt ja, tai ei kehittynyt ja onko siellä tapahtunut jotain suurta. Et en mä ikinä katon niinku pörssikurssia tai mitenkään analysoi niitä pörssikäyriä silleen kuin treidaajat, että nyt on tulos joku double bottom, niin nyt tämä tarkoittaa, että kohta mennään ylöspäin ja kovaa. Että niinku tommoseen mä en usko, vaan kyllä se on enemmän siihen niinku sen firman tekemiseen ja siihen tuotteeseen ja niiden markkinaan.
Niin, joo. Elikkä enemmän just niitä fundamentteja.
Juu,
eikä niinku sitä tällaista teknistä analyysiä.
Joo, ja kyllä mäkin kokisin, että mä oon niinku hengeltäni NS-arvosijoittaja, että mä en hirveästi edes osta tämmöisiä persettä tekeviä, tosi yliarvostettuja teknologiafirmoja, koska 5 vuoden päästä niin nämä on niin kuin 100-kertaistunut. Että se ei ole ehkä ihan se mun strategia, että mulla on ollut paljon niin kuin teollisuutta, pankkialaa, energia-alaa, tämmöisiä tosi helvetin tylsiä vanhoja aloja. Niin ne on ehkä ne, mihin mä uskon kaikista eniten. Sitten mulla on joku Coinbase, mistä mä innostun niin kuin sit sen kryptojen kautta, mutta sitäkään ei ole paljon. Sitten mä löydän jonkun tämmöisen ekstra innostumisen, mutta kyllä mä enemmän koen, että mä oon niin kuin arvosijoittaja. Et hyvät firmat, jotka maksaa osinkoa, jotka tekee hyvää tulosta. Kasvua pitää toki olla, mutta ei mitään silleen, että pakko kasvaa 30% vuodessa, vaan järkevää hyvää tulosta. Se on mulle ne kaikista tärkeimmät asiat, mitä mä etin.
Mahtavaa. Teidän sijoittamisesta voi kuulla lisää Seminuoret sijoittajat -podcastissa. Löytyy täältä Podimosta.
Torstaisin.
Eli nyt jos tänään kuuntelet, niin ei. No joo, ei. Siellä on paljon vanhoja jaksoja. Niin aloittakaa niistä. Tuhannet kiitokset Joel Harkimo ja Jani Junnila, että saatiin teidät Mimmit sijoittaa -podin vieraksi.
Kiitos itsellenne. Tämä oli ilo olla teidän vieraana. Niin kuin sanotaan, ollaan faneja.
Ihanaa, kun kävitte. Me jäädään nyt odottamaan kutsua teidän podcastiin vieraksi.
No se tulee. Me saatetaan teidät eka nyt Portugaliin ja tullaan hakemaan teidät kentältä.
Jos teillä oli molemmilla ne Teslat, niin mahutaan varmaan hyvin kyllä.
Kyllä. Teitä on muutama, niin kyllä se onnistuu.
No niin, mahtavaa.
Hei, kiitos paljon.
Kiitos.
Moi.
Moikka.
Heidä.
Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimisettä podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimitsijoittaa.
Ensi viikkoon.
Ensi viikkoon.
Heido. Ciao. Asenne Studio.